halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19.3 mitrband fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimci 11 bisha Janaayo sanadka 2019. Saakii caalamka waxaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.3 mitrband. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saakii caalamkana waxaa idiin haya anigu Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah faahfaahinta dab xalay ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
inkastoo dadka maaragtay ee baaxadda dhulka uu qabsaday aad ay u weyn tahay, runtii xiliyadii kala duwanaa ee dad hadda bakaara soo maraya, kii ugu darnaa la dhihi karo waxa caawa meesha musiibada ka dhacday. wuxuu saameeyey laga soo bilaabo suuqa bakaarahaas qaybta hudheyda ilaa iyo qaybta maacuunta ee dhinaca ku haysa suuqa Khaliifa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xoogii arrimaha dibadda ee Maraykanka oo faahfaahin ka bixiyey ka bixitaanka ciidamada Maraykanka ee Syria.
xubinta umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. sanadka Mareykanka ayaa saacado ka hor waxay ansixiyeen sharci u damaanad qaadayay shaqaalaha dowladda inay heli doonaan wax walba oo ay dowladda ku leeyihiin marka uu dhammaado xirnaanshaha dowladda. inkastoo ay u egtahay in warkan yahay mid wanaagsan, haddana ma ahan mid caawinaya in ka badan 800,000 oo shaqaalaha dowladda ah, kuwaasi oo aan maanta heli doonin mushaarkii u soo dhici jiray 2 toddobaad oo walba. 22-kii December ayay ahayd markii uu bilowday xirnaanshaha dowladda. haddii ay dowladdu sii xirnaatay ilaa iyo Sabtida, waxay noqonaysaa muddadii ugu dheereyd ee abid xirnaanta dowladda Mareykanka. mana jirto ilaa iyo hadda wadahadallo socdaa oo dowladda dib loogu furayo. dimuquraadiyiinta ayaa diidan inay siiyaan madaxweyne Trump lacag ka badan $5 bilyan oo uu doonayo inuu ku dhiso derbi xuduudda Mexico ah. Trump ayaa booqday magaalada McLean ee ku taala xuduudda waa McAllen ee ku taala magaalada Texas ee xuduudda dalka Mexico, wuxuuna sheegay inuu ku dhawaaqi karo xaalad degdeg ah.
saddex shirkadood oo laga leeyahay dalka Ruushka ayaa xiriirka u jiray nin taajir oo Ruusha oo ay saaran tahay cunuqabateynta uu Mareykanka kusoo rogay. saddexdan shirkadood ayaa tallaabadan ku bedeshay in laga qaado cunuqabateynta, sida uu sheegay xoogayaha lacagta ee Mareykanka Stephen Mnuchin. Mnuchin ayaa hor yimid aqalka wakiilada ee dimuqraadiyiintu ay aqlabeyda haystaan, kuwaasi oo doonayay inuu dib u dhigo qaadista cunuqabateyntaasi saaran shirkadaha. war saxaafadeed uu sii daayay ka hor kulanka Kongareska ayaa Stephen Mnuchin uu ku sheegay in ninkaasi oo lagu magacaabo Oleg Deripaska aan laga qaadi doonin cunuqabateynta Mareykanka, laakiin saddexda shirkadood ee uu maamulo laga qaadi doono laguna sii hayn doonin cunuqabateyntaasi. Mnuchin waxa uu u sheegay Kongareska in xukuumadda madaxweyne Trump ay si dhow ula socon doonto shirkadahan, waxaana uu sheegay oo kale in haddii ay ku guuldaraystaan tallaabo degdega laga qaadi doono ay ku jirto in cunuqabateynta dib loo saaro. wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa cunuqabateyntan ku soo rogtay Deripaska bishii Abriil 2018, waxayna ku eedeysay ficillo xun oo ay Ruushku geysteen oo ay ka mid tahay inay farageliyeen doorashada iyo dembiye lagu eedeeyay inuu galay Deripaska oo ay ka mid yihiin musuqmaasuq, dil iyo dembiye kale. Deripaska waa uu beeniyey eedahaasi.
subax wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad nagala socotaan. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in la damiyey dab xalay ka kacay suuqa bakaaraha. dabkaasi oo saameeyey qaybo ballaaran oo ka mid a suuqaasi, waa dabkii ugu dambeeyey ee ka kacay suuqa bakaaraha oo marar hore sidan oo kale uu dab u baabi'iyey dukaamada iyo hantida taalla. warbixintan waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
suuqa bakaaraha waa kan ugu weyn Soomaaliya, hadiiba aan ugu weynin geeska afrika waa xuduunta dhaqaalaha soomaaliya hantida taallana waxay u dhigantaa balaayiin doolar sannadihii ugu dambeeyey waxa uu wehel u noqday dhibaatooyin istaba jooga oo ay ka mid ahaayeen dagaallo sokeeye dilal khaarijin ah oo laga geysta suuqa dhexdeeda iyo masiibo dabiici ah oo ka dhalata dabka mar kale ayaa haddaba habeenkii xalay dab xoog leh uu ka kacay qaybo ka mid a suuqa bakaaraha waxaana dadka goobjoogayaasha ah ay sheegeen inuu markiiba ku fiday qaybo kale oo ka mid a suuqa maxamed xuseen cabdulle waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa bakaaraha waxaana uu ka mid ahaa dadkii hantilayda ahaa ee ku yaacay suuqa kadib markii xalay uu soo gaaray warka dhiilada wata ee ku saabsan dabka halkaas ka kacay mar kale
inkastoo dadka maaragtay ee baaxadda dhulka uu qabsaday aada ay u weyn tahay runtii xiliyadii kala duwnaa ee dab hadda bakaara soo maraaya kii ugu darnaa la dhihi kara waxa caawa meesha musiibada ka dhacday
haye intee in leeg buu saameeyey bal sharaxaad guudmariga sii
wuxuu saameeyey laga soo bilaabo suuqa bakaaraha qaybta hudheyda ilaa iyo maxaa la yidhahdaa ii sheeg qaybta maacuunta ee dhinaca ku haysa suuqa khaliifa qaybta kale loo yaqaano hilib ariga qaybta hilib ariga iyo sidoo kale qaybta digaaga ilaa iyo hudheyda halkaasuu kasoo kacay marka dhulka maahan dhul yar qaybta uu wada qabsaday dabka
dabkan ayaa durbadiiba ganacsatadu waxay sheegeen inuu geystay mid ka mid a khasaarihii ugu cuslaa ee suuqa soo mara inkastoo weli ay goor hore tahay in la qiimeeyo khasaarahaasi inta uu leegyahay waa kan mar kale maxamed xuseen cabdulle
caawa waxaa la dhihi karaa meeshan waxaa ka dhacday musiibo aada u weyn khasaarada uu geystana waxa waaye waxaa ka dareemi kartaa dhulka uu ku fadhiyo dabka markuu kasoo bilowdo eryada aan ku leeyahay suuqa hudheyda ilaa iyo qaybta maacuunta ee dhabar ku haysa khaliifa ma ahan dhul yar halkaas waxaa ku yaalay ganacsiyo kala duwan oo aada u weyn waxyeelo aada u weynaa ka dhacday meeshan oo musiibo runtii aan ku tilmaami karo dad badanaa ku waxyeeloobay hanti badanaa ku baaba'day marka inaa lillahi wainaa ilaihi raajicuun
wararka hordhaca ah ee laga soo xigtay dadka ka ganacsada suuqa ayaa sheegaya in dabkani uu ka kacay koronto inkastoo weli sababta aysan rasmi ahaan ugu dhawaaqin mas-uuliyiinta booliiska ama kuwa amniga maxamed xuseen cabdulle ayaa ka warramaya sida uu ku ogaaday waxa dabkan kiciyey
dabka wuxuu ka dhashay koronto ka dhashay bilowgiisii
korontadaasi halkee bay ahayd ma dukaan ma maqaayad
waxay ahayd dukaan qaybta hudheyda bakaaraha qaybta hudheyda dukaan ku yaalo ahaa
sidee lagu ogaaday
waa dukaanka bilow koowaad ee dabka uu ka kacay waxaa ku sugnaa eriyada waxay leedahay waardiyo koreyn oo suuq ah marka sidaasaa lagu ogaaday
imisadii bay ahayd saacadda muqdisho markuu dabku qarxay
saacadda uu bilowday waxay ahayd abaaraha sagaalkii iyo rubi 15 mirir
hadda dabka yaa la tacaalaya in la damiye muu ku dhow yahay xaaladdu waa sidee
niw dabka hadda alxamdulilah waxaa umalaysaa inuu maaragtay wax weyn laga qabtay runtii gurmad badan oo maaragtay oo shacabka dhexdooda ay sameynayaan sidoo kale maxaa la yihahdaa ishag dabdamiska noocyadiisa kala duwan maaragtay haddeesaan dabka uu sii yaranaya
adiga wax kaaga gubta miyaa jira dabka
maya areas xoogaa xoogaa u jirnaa dhowr isgoysaa noo dhexayso annaga waxna soo gaari ma jirto
ku dhowaad 2 sano ka hor bishii febraayo sannadkii 2017 ayay ahayd markii dabkii ugu weynaa uu ka kacay suuqa bakaaraha dabkaasi oo ay ku dhinteen 2 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 4 ka mid a shaqaalaha dabdamiska ah dabkaasi waxa uu dib u kacay dhowr jeer kadib markii la damiyey waxaana taasi loo sababeeyey qalabka dabdamiska oo aan ku fillayn iyo shaqaalaha oo aan si fiican u tababarnayn iyo baaxadda dhulka uu saameeyey dabkaasi oo aada u ballaadhnayd dabka ka kacaya suuqa bakaaraha ayaa noqday mid mar walba soo noqnoqda waxaana dabku ay isweydiinayaan maxaa dhab ahaan ugu wacan maqaladaad ay sameeyaan dadka ku ganacsada suuqaasi ayuu ka dhalanayaa mise waxaa jira sababo kale oo u baahan baadhitaan qoto dheer
haaruun macruuf ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duway halkaad kala socotaana waa v o a washington
halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america hogaamiyaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa shalay booqday magaalada baraawe waxaana uu sheegay in maamulkiisu uu usoo guuri doono caasimada maamulka oo ah baraawe inkastoo uusan cayimin waqti rasmi oo ay taasi dhici doonto warbixinta waxaa noo soo diray mukhtaar maxamed catoosh
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa caasimada koonfur galbeed ee baraawe kula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada baraawe isagoona kala hadlay baahiyaha ay qabaan. waxay sheegeen dadka ku dhaqan magaalada baraawe in dhibaatooyinka ay dareemayaan ay ka mid tahay baahi dhanka waxbarashada iyo caafimaadka. waxay soo hadal qaadeen in goobaha waxbarashada horumar badan uusan ka jirin sannadihii ugu dambeeyey. sidoo kale waxaa gaabis ah bay yidhaahdeen adeegyada caafimaadka ee cisbitaalka baraawe. guddoomiyaha degmada baraawe cabdifataax sandheere ayaa isna sheegay madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed inay uga fadhiyaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ay ka cabanayaan shacabka ku dhaqan degmada baraawe.
intaa aan u helo inay kusoo dhaweyso waxayna kala sugaysaa waxyaalo fara badan kamid tahay dhamaystirkii goobta degmada baraawe.
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa u ballan qaaday shacabka baraawe in wax laga qabanayo dhibaatooyinka ay dareemayaan, isagoona u ballan qaaday in dhowaan diyaaradaha ay kasoo degi doonaan garoonka diyaaradaha degmada baraawe.
qorshaha dowladan aan madaxweynaha ka ahay aan horey u ballan qaaday waxay ahayd in uu ku shaqeeyo koonfur galbeed caasimadeeda ay timaado inta aan soo degno dowlad goboleedka xaruntii laga xukumaayo oo ay ku shaqaynaysayna ay baraawe noqoto insha allaahu, in la dhammaystiro xarumihii lagu shaqaynayay iyo xarumihii dowladda ay lahayd oo dhan sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabo. annaga waxaan go'aansannay iyadoon caleemasaarkii la gaarin xukuumaddii la dhisin in aan imaado baraawo. ujeeddada ku jirta waxay tahay in markii dowladda la dhiso aan u soo guurno baraawo laguna shaqeeyo baraawo insha allahu hadduu ilaahay yidhaahdo.
waa degmadii labaad oo uu gaaro madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed. dhowaan madaxweynaha wuxuu gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa la kulmay hogaamiyaasha Masar. xogeye Pompeo oo booqanaya 9 waddan oo Bariga Dhexe waxaa kaloo uu sheegay in inkastoo Siiriya ay ka baxayaan, Mareykanku ay haddana sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada. hadal uu ka jeediyey jaamacadda American University ee magaalada Qaahira ayuu ku sheegay inay gobolka u joogaan ama ay ku joogaan niyad wanaag balse aysan doonayn inay cidna qabsadaan. waxa uu ku tirtirsiyey saaxiibada carbeed ee Mareykanka inay garbaha saartaan mas-uuliyad dheeri ah oo ku aadan la dagaalanka argagixisada. wariyaha V O A ee magaalada Qaahira Ed Iranian ayaa warbixinta noo soo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta noo haysa.
booqashada Pompeo ee dalka Masar waxay imaanaysaa in ku dhow 10 sano kadib markii uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu khudbad aad loogu riyaaqay ka jeediyey jaamacadda Qaahira, taasoo ay dad badan sheegeen inay tahay tii abuurtay kacdoonkii dhallinyarada ee loogu magac daray gugii carabta, taasoo keentay isbedello meelaha qaar dhiig ku
dootay.
Pompeo ayaa hadalkii uu ka jeediyey jaamacadda American University ee Qaahira waxa uu ku cambaareeyey Obama inuusan wax muuqda ka qaban kacdoonkii gilgilay wadamada carabta iyo dowladda Iran oo cabursa kacdoonkii dadka.
What did we learn from all of this? We learned that when America retreats, chaos often follows. When we neglect our friends, resentment builds.
maxaanu ka baranay dhammaan arrimahaas? waxaanu ka baranay in marka uu Mareykanku dib u gurto ay fawda daba socoto. marka aynu dayacno saaxiibadeenna, sidoo kalena caro ayaa ka abuurmaysa. marka aynu la jirsanno cadowgeenna, hore ayay u sii socdaan. warka wanaagsanse waxa uu yahay waqtigii ay Ameerika iseebaynaysay waa uu dhammaaday, iyo sidoo kale siyaasadihii keenay dhibaatada macnala'aanta ah.
safarka Pompeo ee Bariga Dhexe ayaa ku soo beegmaya xilli ay Mareykanku qorsheynayaan in ay ka soo baxaan dalka Siiriya. haddaba sababta booqashada Pompeo waxaa ka warramaya Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
ujeedada ugu weyn ee uu ka leeyahay xogeyaha arrimaha dibadda socdaalkan waxa weeyaan inuu go'doon siyaasadeed ku geliyo talaska Iran, isla markaana uu yareeyo guulaheeda diblomaasiyadeed iyo gacan sarreyneed ee ay kasoo hoysay intiqaadnaa maxay ahayday arrimaha Siiriya oo ay si dadban u maamushay Ciraaq. waxaa kale oo uu doonayaa inuu talisyada carbeed ee gacasaarka la leh kalsooni ku abuuro oo u sheego in intiqaadnaa maxay ahayday inkastoo Mareykanka uu ka baxayo Siiriya haddana ay ka go'an tahay inuu وحكميه أود يقع صارت السياسة الإيران أقبل.
وزير كارمها دبده مصر سامح شجري أي قوات كاستي إن مصر أيضا كذا سو ناكسون وجوه ولنتهاي دجالك كذا كارجج حسده إيه فكرة هو ده بقى.
Despite the fact that the capabilities of ISIS or Daesh have been degraded to a very large extent, the overall network of terrorist organizations
goes far beyond ISIS or Daesh. In shabakada isku xiran ee argagixisada ay ka qoto dheer tahay sida loo maleeynaayo ayna magacyo kala duwan uga hawl galaan dalalka Syria, Iraq, Libya iyo galbeedka Afrika oo ay uga hawl galaan magacyada Boko Haram, Ahrar al-Sham, al-Nusra يا أخوان المسلمين لما وحي لحريران فكرة اسكو مده أو مبادئ يا حق جرنمو كالقايبين يا ربشدكو صليسا تاسوه خطر أينو لما انتين واجهينو أينا نغاقو عانتاي إنينو دبرقوينو
حقايا بومباية أيا قعد صدي إسبهاي سيغ مرايكن كأي قبلك إني كاقايب قاتان قرشها عصوب أي مامولك مدحوين ترام أي لوغو مقعد دراي ميسا أو لوسو قابيه قرشها إسبهاي سيغ بارغد حي haddaba Bombay ma ku qancin doonaa saaxiibadiisa Carbeed in ay Mareykanka wali garab taagan yihiin Syriana ay ka baxayaan waa kan markala Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo ka faalooda arrimaha Carabta
horta markasta madaxda Carbeed ee gaar ahaan dalalka Khaliijku way qabaan walaaca in aanu Mareykanku loodin karin heegaanka xarunta siyaasadda ee Iran hase ahaatee waxa uu doonayaa kalsooni inuu ku abuuro oo yiraahdo ha in heegaanka war ka baxna ciidamadii kharashkii awooday iyo arrimo kale oo jira laakiin weli waxaan naga go'an inaanu ku talisodan gobolka ka jira saaxiibkiina inuu ilaaliyo lambar laba arrinta kale ee makaan heeyadana ay Turkiga isku hayaan waxa weeye in xulafada Kurdiga ah ay kaga tagayaan meesha iyagana in taqaan la badbaadiyo marka walaac uu jiraa laakiin si kastoo walaac uu jiraadana waxa ay isku dayayaan Mareykanku in iyagoo yareeyaan khasaarahooda siyaasadeed iyo ciidan haddana ay u muujiyaan dalalka Carabeed ee saaxiibkiin weli inay yihiin saaxiib la isku halayn karo.
Xogaha Bombay ayaa la filayaa in Cumaan uu ku qabto shir la doonayo in laga hadlo qorshaha cusub ee Misa oo ah siyaasadda maamulka Trump uu ugu talagalay bariga dhexe. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Saamih Shukri ayaa labadaba soo hadal qaadin in Masar ay ka mid noqon doonto isbahaysigan ay Mareykanku ka sameynayaan bariga dhexe. Lama hubo sida siyaasaddan cusub iyo safarka Bombay ay u dabooli karaan ka bixitaanka Mareykanka ee Syria.
مهد سند فلسطين أحمد إيمان أو إنسو كوبي سي واربحنتي ومقالة قاهرة نوغسو ديري وريها يغا إد يرانيا
مركان نهارونو وبرنامجكي أمورها إسلام كي حسين براهد
كلانتو عن أوناك سندقي استيال كون سودة واذا برنامجكي أمورها إسلام دقالك كسعر سوريا أيا أموغضا ميد وجي كرايا لانيا kadib markii uu madaxweyne Donald Trump uu shaaca ka qaaday in Mareykanku uu dalkaasi ka bixi doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay ka wada hadleen sidii uu Turkigu u sii wadi lahaa dagaalka ka dhanka ah haraaga kooxda Daesh laakiin todobaadkan ayaa waxaa soo baxay khilaaf kale oo ka dhashay hadal uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka oo booqday Turkiga John Bolton ayaa ka codsaday dawladda Turkiga inaanay beegsan kooxda Kurdiyiinta ee ka dagaalanta waqooyiga Suuriya ee YPG. Kooxdaasi oo ahayd mid uu taageeri jiray Mareykanku, isla markaana la dagaalami jirtay kooxda Daesh. Arintan ayaa waxa ka biyadiiday madaxweynaha Turkiga, waxaana la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanku uu ka baxay Turkiga isagoo aan la kulmin madaxweyne Erdogan. Salaasadii ayuu madaxweynaha Turkigu la hadlay baarlamaanka dalkiisa. Waxaa uu si cad u sheegay in ciidamada Turkigu ay beegsan doonaan jabhadda Kurdiyiinta Suuriya ee YPG oo u arko mid gacansaar la leh jabhadda Kurdiyiinta ee Turkiga ee PKK. Waxaana uu xusay in labaduba aanay waxba uga duwanayn kooxda Daesh.
Those who are part of the terror corridor in Syria will receive the necessary lesson.
Kuwa qaybta argagixisada Suuriya waxay heli doonaan cashar lama huraan ah. Ma jiro wax farqi ah oo u dhexeeya PKK, YPG iyo Daesh,
PYD and Islamic State.
Madaxweyne Erdogan ayaa sidoo kale ku gacan saaray fariinta uga timid la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ee ku saabsan inaan la beegsan jabhada Kurdiyiinta Suuriya.
Despite reaching a clear understanding with Mr. Trump, different voices have started emerging from different segments of the administration.
Inkastoo si buuxda aan isu afkarnay madaxweyne Trump, haddana waxaa jira dhawaaqyo kale oo soo yaraya kuwaas oo ka imanaya laamaha kale ee maamulka Mareykanka. Si kasta oo ahaataba, annaga waxaa tixraac noo ah aragtida madaxweyne Trump iyo go'aankiisa uu kaga baxayo Suuriya.
And his decision to withdraw remains our point of reference.
Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa toddobaadkan socdaal ku maray dalalka Bariga Dhexe isaga oo ku dadaalay in uu ka dhaadhiciyo go'aanka uu madaxweynaha Mareykanku qaatay ee uu ciidamada Mareykanka uga saarayo Suuriya. Pompeo ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada Amaan ee dalka Urdun inay isugu mid yihiin Daacish iyo Iran.
This is about a combined understanding that the most significant threat.
Waa arrin ku saabsan isfaham midaysan oo ah in halista ugu badan ee Suuriya haysata ay tahay kooxda Daacish iyo kacaanka Islaamiga ah ee Iran.
And the Islamist revolution.
Dowladda Iran ayaa iyadu taageertay dowladda Suuriya, waxaana taageeradaasi ku weheliyay Ruushka. Turkiga oo isagu ah waddanka lagu wareejiyay dagaalka Suuriya ayaa waxa uu madaxweynaha dalkaasi Erdogan uu hore kulamo ula yeeshay madaxda Iran iyo Ruushka, shirarkaasi oo ahaa kuwa ku saabsan arrimaha Suuriya. Haddaba maxaa keenay ismariwaaga haatan taagan? Maxayse yihiin danaha iskhilaafsan ee ka taagan xaaladda Suuriya? Sideese arrimuhu noqon doonaan haddii Mareykanku uu gebi ahaanba ka baxo dagaalka? Waxaa arrintaasi faaqidaya Cabdiweli Sayid oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Turkiga.
Waxaa moodaa problemku wuxuu ka imaanayaa ama ismaandhaafku kurdiyiinta laftirkooda sida loo arko iyo danaha wadamada ishaya, gaar ahaan wadanka Suuriya isku haya danaha ay ka leeyihiin. Waxaa moodaa in wadamada Turkiga iyo Ruushka iyo Iran iyo Mareykanka inay iska hor imaanayaan marar badan oo ka mid ah danahooda, gaar ahaan waqtiga hadda lagu jira Suuriya aad mooda in dagaalkeeda soo gabagaboobi rabo. Haddaan usoo laabto arrinta ku saabsan arrinta ka bixitaanka Suuriya iyo khilaafka ka taagan, Turkigu waxay kurdiyiinta u arkaan ama ay leeyihiin annagu kurdi lama dirirayna, waxaan la dirirayna kooxa argagixiso ah oo amniga qaranka waddankayaga khatar ku ah, oo haddii Mareykanku meesha uu banneeyo laga yaaba inay xuduudda aan Suuriya la leenahay ay dhibaato naga keenaan. Halka Mareykanku u arko kooxahaas inaysan argagixiso ahayn oo ay la soo shaqeeyeen in badan oo ka mid a markii uu la dirirayay kooxda ay. Marka waxaad moodaa in halkaas mandaafku uu ka imaanayo maamulka Mareykanka laftirkiisa, waxaad moodaa in arrintaas si uun ulfkiisa aan la isugu waafaqsanayn, oo madaxweyne Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda inay leeyihiin waan ka baxaynaa, halka la taliyaha amniga qaranka John Bolton uu leeyahay shardi baa ku xirano waa in Turkidu aysan dhibaato u geysan ama aysan weerar ku qaadin xulafada Mareykanka. Marka waxaa moodaa Mareykanka laftirkiisu go'aankiisu weli sidaa ismaandhaaf ugu jira. Arrintan waxaa ka dhalan karaa in dhibaatada gobolka ka jirta ay sii daba dheeraato. Waxay ku fiicnayd in Mareykanku maadaama ISIS meesha ay ka baxday inay hadda ay sida madaxweyne Trump uu sheegay aysan doonayn inay gobollo kale ama wadamo kale ay ku bixiyaan kharajka lacag, marka in Mareykanku iska baxaan ayaa ku fiicnayd. Arrintana loo daayo dowladda Turkiga oo si isfahan loo gaaro sahankaas oo amniga qaranka Turkigana mataqaanaa dhibaato ka ilaalinaya danaha Mareykankuna aysan meesha uga baxay. Marka waxaa moodaa inay ugu dambeyn wada hadal la geli doono, isla markaasna ay ku dhammaan doonto in Turkiga iyo Mareykanku danahooda ay fiirsadaan, isla markaasna ay saa isku afgartaan. Waxayna u badan tahay madaxweyne Trump markaan fiirino wadaysiyada gudaha ka saaran iyo dhibaatooyinka jira dalka Suuriyaba inay meel dhaxal isugu imaan doono amniga qaranka Turkigana markaas ay dhib ka soo gaari doonin.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha dabacsan ee uu noo qaado fanaankii Allaah naxariiste Cusmaan Gacanlo. Waa heestaa lagu magacaabo Mahadhada Jacaylka. Mari chaika ila mahdubai
kamacaan ibn xarisi janaha ka wareeba simaan gacan loo waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna aroornimo waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf iyo anigu waa falastiin axmed iimaan xagga farsamada ah waxaa noo jooga bashiir abikar intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo.